Prevod sa flamanskog na kineski jezik. Prilikom ostvarenja zahteva klijenata, a vezano za pružanje usluge koje se odnosi na direktno prevođenje sa flamanskog jezika na kineski, zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršavaju obe varijante te usluge, a to znači da sudski tumači prevodioci vrše i usmeni prevod u toj jezičkoj kombinaciji i obradu sadržaja bilo koje vrste u pisanoj formi. Da se osvrnemo najpre na prevod dokumenata u toj kombinaciji jezika, te da posebno istaknemo informaciju da zaposleni ove institucije njihovoj obradi pristupaju uz maksimalno poštovanje aktuelnih pravila, tako da je dostupna i overa prevedenog dokumenta. Za izvršenje te usluge je zadužen zvanično ovlašćeni sudski tumač, koji ima obavezu da uporedi svaki prethodno preveden dokument sa originalom, te da tako utvrdi da li ima ili nema razlike između njih. Napomenjamo da se overavanje sme izvršiti samo ako su u pitanju istovetni sadržaj. Ukoliko se u nekom slučaju dogodi da klijent donese već preveden dokument, a da u njemu ima propusta, to jest da se ne podudara njegova sadržina sa originalom, lektori i korektori navedene institucije će izvršiti uslugu redakture takvih dokumenata i uskladiti u potpunosti njihovu sadržinu sa originalima, a da bi mogla da bude urađena overa. Uz sva lična i dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama, svi tipovi potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti mogu biti izvršeni i direktni prevodi poslovne dokumentacije sa flamanskog jezika na kineski. Svakako će prevodilac i sudski tumač po zahtevu klijenata obraditi i sadržaje iz oblasti nauke ili obrazovanja, zatim tehničku i građevinsku, odnosno poslovnu i dokumentaciju za tendere, kao i pravna akta i mnoga druga dokumenta. A ukoliko klijent to bude zahtevao i pod uslovom da se pridržava pravila o dostavljanju originala na uvid. Specifična vrsta overe, koja uključuje stavljanje apostil pečata, inače poznatog i kao haški, se u poslovnicama navedene institucije ne može izvršiti ako je potrebno, zato što nemaju adekvatnu nadležnost za to njeni zaposleni. Svakom klijentu kome je prevod makog dokumenta u ovoj varijanti jezika potreban je preporučeno da se o overi ovim pečatom raspita samostalno, to jest da kontaktira zaposlene u osnovnom sudu u svom gradu i dobije sve neophodne informacije. Ako bude saznao da se navedeni pečat na njegova dokumenta mora staviti, dužan je da pita i da li se ta vrsta overe vrši posle prevoda i usluge sudskog tumača, ili se prvo stavlja taj pečat, a nakon toga pomenuti stručnjaci obrađuju dokument u skladu sa pravilima. Podrazumeva se da će po zahtevu zainteresovanih biti izvršen i hitan prevod dokumenata sa flamanskog jezika na kineski, s tim da u tom slučaju klijent treba na uvid originale kasnije da dostavi, a prvo je potrebno da ih skenira ne pošalje na mail onog predstavništva navedene institucije koje je smešteno u njegovom gradu ili mu je najbliže. Kada pomenuti stručnjaci budu obradili dostavljene sadržaje ovog tipa, klijent će imati mogućnost da ih preuzme lično u poslovnici ili da ih preko kurirske službe dobije na određenu adresu. Ono što mora znati jeste da se usluga dostave dodatno naplaćuje, tako da će sve potrebne informacije o ceni dobiti naknadno, a potrebno je da kuriru prilikom preuzimanja pošiljke navedenu nadoknadu i plati. Uslugu usmenog prevoda u datoj varijanti jezika će svakako po zahtevu klijenata izvršiti prevodioci i sudski tumači, uz to što oni mogu da primene prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog jezika na kineski. Također su osposobljeni i za primjenu simultanog, odnosno konsekutivnog prevoda u toj varijanti jezika. Odabir usluge se može izvršiti isključivo ako zainteresovani sve informacije o organizaciji manifestacije bude blagovremeno dostavio, a one moraju uključivati podatke o samom mestu gdje će ona biti održana, kao i one koji su vezani za broj časova ili dana, koliko će ta manifestacija trajati i za tačan broj učesnika. Iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje je još jedna usluga koju ova specijalizovana institucija svojim klijentima može da ponudi. Svi sadržaji koji su vezani za oblast marketinga će biti shodno zahtjevima klijenata, prevedeni u konkretnoj jezičkoj varijanti, a izuzev reklamnih kataloga, flajera i plakata, pomenuti stručnjaci obrađuju i vizit kartice, PR tekstove i brošure, ali i reklamne letke i druge marketinške materijale. Svakako da mogu biti izvršeni i direktni prevodi tekstova sa flamanskog jezika na kineski, a njihova tematika se može bilo koje naučne discipline ticati. Pomenuti stručnjaci obrađuju i sadržinu web sajtova, ali i online prodavnice i programe svih vrsta, zatim internet kataloge i aplikacije, te sve ostale online materijale. Navedena usluga uključuje i optimizaciju. Budući da sudski tumači i prevodioci vrše i implementaciju pravila, poznatih kao SEO, Search Engine Optimization, bude li to bilo zahtevano od strane bilo kog klijenta, zaposleni ove institucije će u datoj varijanti jezika prevesti i različite tipove video, odnosno audio sadržaja, osim serija i zabavnih te emisija obrazovnog ili informativnog karaktera. Ovi stručnjaci mogu da obrade i sve vrste filmova, kako igrane, tako i animirane, crtane i dokumentarne, ali i mnogi druge audio i video sadržaje. Na zahtev klijenata će članovi tima konkretnog predstavništva ove institucije izvršiti i uslugu stručne sinhronizacije, kao i titlovanja, kako bi im omogućili da u najkraćem mogućem roku dobiju kompletno obrađene bilo video sadržaje, bilo audio, tako da mogu da ih prikazuju vrlo brzo gde žele, kako novinske članke, tako i sadržinu svih vrsta časopisa, će sudski tumač i prevodilac u navedenoj jezičkoj kombinaciji da obrade profesionalno. Pored toga, oni su specijalizovani i za direktan prevod udžbenika sa flamanskog jezika na kineski, a po zahtevu klijenata oni mogu da prevedu i sva književna dela, kako iz oblasti proze, tako i ona koje se svrstavaju u poeziju. S obzirom na to da nije neophodno originalne sadržaje da dostave, kao što je to slučaj kada se vrši prevod dokumenata u toj jezičkoj kombinaciji, klijentima je ponuđena opcija da materijale ovog tipa na obradu pošalju elektronski. Isto tako će biti izvršeno i preuzimanje svih tih sadržaja, s tim što oni klijenti kojima iz bilo kog razloga ne odgovara takav način preuzimanja i dostavljanja materijala na obradu, mogu da se u najbližoj poslovnici ove institucije raspitaju o dodatnim mogućnostima. Prevodi vozačke dozvole sa flamanskog na kineski jezik. U skladu sa zakonskim odredbama, sama činjenica da je neki dokument u ovoj varijanti jezika preveden je dovoljna da bi on mogao sa pravnog i zakonskog stanovišta da bude zvanično priznat, odnosno da bi vlasnik mogao da ga primenjuje kao i ma koji drugi originalan dokument. Zato i navodimo da uz direktan prevod dokumenata sa flamanskog jezika na kineski, zaposleni u konkretnoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford vrše i overu koja je usklađena sa zakonom. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači obraditi u toj varijanti jezika i saobraćajnu, ali i radnu, te dozvolu za boravak, kao i izvodi iz matične knjige rođenih, zatim umrlih i venčanih, te uverenje o državljanstvu, pasoš i potvrdu o prebivalištu, zatim ličnu kartu i mnoga druga lična dokumenta, a uz uslov da svaki klijent na uvid njihove originale priloži. Također, svako od njih mora biti obavešteno tome da se overavanje haškim pečatom vrši isključivo za dokumenta za koja to predviđa važeći zakon. Radi se o takozvanom apostil pečatu, a samo su zaposleni u namenskim odjeljenjima osnovnih sudova zaduženi za njegovo stavljanje na konkretna dokumenta. Samo to i jeste razlog zbog čega je klijentima izneta preporuka da podatke o tome nastoje ranije da pribave, jer će sve to uticati na postupak obrade dokumenata. Prevođenje internet prodavnica sa flamanskog jezika na kineski. Da bi sadržina online prodavnica bila usklađena u potpunosti sa pravilima globalne pretrage na internetu, a što će svakako rezultirati dostizanjem mnogo bolje pozicije, prevodilac i sudski tumač koji budu obrađivali taj sadržaj će primijeniti i pravila koje uključuje SEO, Search Engine Optimization, te će tako ove materijale optimizovati, a što znači da će njihovu sadržinu oni uskladiti sa zahtevima pretrage. Svakako mogu da budu izvršeni i direktni prevodi web sajtova sa flamanskog na kineski jezik, ali i aplikacija, odnosno različitih tipova programa, te internet kataloga i generalno rečeno svih ostalih materijala koji se na određeni način vezuju ili za web ili za kompjutere. Isto tako se podrazumeva da će zahtevi klijenata vezano za obradu onih sadržaja koji su u datoj jezičkoj kombinaciji prevedeni i to neprofesionalno, biti u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford izvršeni. Stvar je o tome da lektori i korektori ove institucije izvršavaju usluge takozvane redakture materijala i na taj način njihovim vlasnicima omogućuju da dobiju sadržaje bilo koje vrste koji su pravilno obrađeni. Kogod ima potrebu za tim, u bilo kom predstavništvu ove institucije može angažovati zaposlene kako bi izvršili direktan prevod tekstova sa flamanskog na kineski jezik. Podrazumeva se da oni mogu obraditi i popularne tekstove različite tematike, ali i stručne, odnosno naučne, uz to što će sudski tumač i prevodilac da u datoj varijanti jezika profesionalno obrade tekstove iz oblasti sociologije, filozofije i psihologije, odnosno menadžmenta, obrazovanja i marketinga, te komunikologije i farmacije, odnosno medicine, nauke i menadžmenta. Oni će prevesti i tekstove čija tema se vezuje bilo za oblasti informacionih tehnologija, politike i turizma, bilo za oblasti bankarstva, prava i ekonomije, te financija i ekologije i zaštite životne sredine, kao i građevinske industrije i svih drugih oblasti koji se tiču i prirodnih i društvenih nauka. Ističemo i to da se po zahtevu klijenata ove institucije može izvršiti sinhronizacija prevedenih video i audio sadržaja bilo koje vrste, a dostupna je i usluga njihovog titlovanja. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u datoj kombinaciji jezika da obrade kako reklamne poruke, animirane i dokumentarne filmove, tako isto i serije. Također će izvršiti i direktno prevođenje crtenih i animiranih filmova sa flamanskog na kineski jezik, te će po potrebi obraditi i sve vrste televizijskih i radijskih emisija, i to kako onih koji se bave zabavnim ili temama iz oblasti obrazovanja, tako i onih koje su namenjene deci ili su informativnog karaktera. Prevodi knjiga sa flamanskog na kineski jezik, pored književnih dela, beletristike i romana, odnosno svih ostalih iz oblasti proze. Prevodilac i sudski tumač će u zadatoj varijanti jezika da obrade i pesme, poeme i svako drugo poetsko književno delo. Biće izvršen po zahtevu klijenata i direktan prevod udžbenika sa flamanskog jezika na kineski, ali isto tako ovi stručnjaci mogu da prevedu i članke iz novina, kao i časopise, bez obzira da li se radi o dečijim, ilustrovanim ili stručnim. Specijalizovani su i za pružanje usluga usmenog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji, a ova institucija nudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, koje je posljednje generacije i može se u potpunosti zadovoljiti zahtjeve bilo koje manifestacije. Moramo napomenuti da sudski tumači i prevodioci odlično vladaju primjenom sve tri vrste usmenog prevoda, tako da će definisanje upravo one koja može na učesnika događaja i organizatora da odgovori biti izvršeno tek nakon što klijent bude podatke o samoj manifestaciji i o načinu njene organizacije na propisan način dostavio. Zahtjeva se da on, zaposlene u konkretnom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford, obavesti kako o broju učesnika tog događaja i o tačnom mestu na kome bi on trebalo da bude organizovan, tako isto i o tome koliko bi sati trebalo da traje, odnosno koliko dana ukupno. Sve to će poslužiti za izradu ponude, te će na osnovu datih informacija biti odlučeno da li ovi stručnjaci treba da primjene simultano, konsekutivno ili prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog jezika na kineski. Bude li to nekom bilo potrebno, oni će obraditi i marketinške materijale, to jest sve one sadržaje koji se prvenstveno koriste za reklamiranje. U principu je potpuno sve jedno da li se prezentuje rad nekog preduzeća ili određeni događaj, odnosno da li se reklamira konkretna usluga ili proizvod, zato što se direktni prevodi marketinških materijala sa flamanskog jezika na kineski vrše primarno uz poštovanje pravila te struke. Dakle, prilikom obrade kataloga, flajera ili brošura, odnosno PR tekstova i reklamnih letaka, te plakata i ostalih sadržaja tog tipa, prevodilac i sudski tumač implementiraju pravila reklamiranja i usklađuju sadržinu svih pomenutih i ostalih marketinških materijala sa duhom kineskog jezika. Izuzev pomenutih, ovi stručnjaci mogu na zahtev klijenata da obrade i vizit kartice, i to u najkraćem mogućem roku. Cena prevoda sa flamanskog na kineski jezik je 3400 dinara po strani. Cena prevoda sa flamanskog na kineski jezik sa overom sudskog tumača je 3800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.